klukkan 10 og hér og frétti frá morgunblaðinu mbl.is Finnsk og sænsk stjórnvöld munu ekki taka á móti sjúklingu frá Gaza þrátt fyrir beiðnum slíkt frá framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ESB. Félags- og heilbrigðisráðuneyti Finnlands segir ákvörðun hafi verið tekin að taka ekki á móti særðum frá Gaza vegna þess að Finnland hafi hvorki burði né bolmagn til þess. Finnland ætla þess í stað að einbeita sér að því að hjálpa Úkraínumönnum. Sænsk stjórnvöld hafa hafnað því að taka móti sjúklingur frá Gaza en munu þess í stað veita áframhaldandi mannúðarstuðning. 25 ára gamalt karlmaður var skotið til bana í bænum Halstahammar í Svíþjóð á 8. tímanum í gærkvöldi. Einn hefur verið handtekinn grunaður aðild að morðinu. Lögreglan sagði morgun að rannsókninni miða vel og búið var að afla ýmissa sönnunargagna. Hérasmiðlinn Vaffell T greinir frá því að lögreglan sé með mann í haldi sem á þrítugs aldri og hann grunaður aðild að morðinu. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins kemur í setti til Stefáns Einar Stefánssonar í spursmáli í dag og til að fara yfir fréttir vikunar og fleira til mæta þau Inga Sæland formaður Flokks fólksins og Jón Gunnarsson alþingismaður og fyrir dómsmálaráðherra. Spursmál verða í beinu streymi á mbl.is í dag klukkan 14. Bifreiðastöðu akstri við almennt umferðar eftirlit hjá lögreglustöð 4 sem sinni verkefnum í Grafarvogi, Mosfellsbæ og Árbæ. Fjóri voru í bifreiðinu og kvast enginn þeirra kannast við að hafa ekið bifreiðinni. Þegar lögreglan kom að bifreiðinu og ætlaði að gefa sig á tal við ökumann, þá satt enginn undir stýri. Allir í bílnum voru handteknir og eru þeir allir meðal annars grunar að hafa ekið undir áhrifum áfengis og eða ávan á fíknefnum, sölu og dreifingu fíknefna og vopnalagabrot. Alls voru 48 mál bókuð í kerfun lögreglunar frá klukkan 17 í gær og til klukkan 5 í morgun. Ára veðrið, hæg austlæg eða breytileg átt og skýja með köflum en 5-10 metrar á sekúndu og smá væta með suðurströndinni í kvöld og síðan verður suðaustlæg átt 3-10 metrar á sekúndu og lítilsátt að væta á víð og dreif en þurrt norðaustan til. Hiti 5-12 stig yfir daginn. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Valdi Björn og við segjum fréttir næst klukkan 11.